Ja, det er bokhandel her. Det gjør jeg oppmerksom på. Kristenfolk leser alt for lite. Så fikk dere den. Ikke ta det personlig, for det kan godt hende noen her som leser en del kristen litteratur. Men det må vi være flinkere til, for det trenger vi. Så se der om det er noen bøker som dere kan ha interesse av å lese, og spør gjerne folk som står der området når det gjelder valg av bøker. Også har jeg vært så frimodig at jeg har tatt med noen bøker som jeg har skrevet selv. Og det er fordi frimodigheten kommer av at overskuddet går til region Nord og Nordland, bare så dere vet det da. Men jeg kunne ikke la være å ta med en bok som heter «Det største er at vi får være friske». For den handler stort sett om Heimly og Finnsnes. Og det er bildet av Heimly utenpå, hvis dere ser litt nøye etter. Selve titlen hadde litt strev med å få godkjent til forlaget, for de skjønte ikke hvordan en kristen bok kunne hete noe sånt. For det må jo være noe som er større enn å være frisk, sa en meget from forlagssjef. Men da måtte jeg fortelle hvorfor jeg har valgt den titlen, fordi det er min søster som har funnet på det, og det er en setning som hun skrev etter at hun hadde sett karakterene sine på gymnasiet på Sandane. Hun hadde fått noen karakterer som kanskje ikke hun var så veldig glad for at foreldrene så. Men vi slapp ikke unna det, for karakterene ble sendt igjen av skolen til våre foreldre, for de stolte ikke på at vi sendte karakterlappen inn hjem selv. Men vi kunne sende en hilsen hjem til foreldre på karakterlappen under merknader. Og en gang min søster hadde fått en rekke karakterer som kanskje ikke hun var så glad for at foreldrene skulle se, så skrev hun under merknader: «Kjære mor og far, det største er at vi får være friske». Det synes jeg er et såpass godt poeng at jeg tenkte det handler mye om det i livet, gjør det ikke det da? Og det handler i alle fall mye om det for meg da jeg var ung gutt på Heimly, og jeg må få lov, takk skal du ha, det var ikke dårlig. Jeg skal prøve å drikke det opp i løpet av bibeltimen. Ja, fordi jeg har, som jeg sa i går, i den grad jeg har vokst opp, så har jeg altså da vokst opp her på Heimly, og jeg bruker når jeg er her å gå en sånn runde på gjengrodde stier, for det er så mye som blitt forandret på Finnsnes. Hvordan kan de finne på det da? Barndoms Finnsnes er borte. Vet dere, like til sommerfjøset på Heimly er borte. En ting er at skolen har blitt borte, men at sommerfjøset også har blitt borte. Det skulle vært fredag, nemlig. Men jeg var ikke til stede, så jeg fikk gjort det. For der skjedde det mye flott, og det har jeg også beskrevet der. Og jeg ble sendt på leir på Tømmerneset, for mine foreldre ville se om det hjalp, som de sa ved en anledning. Det er jo mye optimisme i det, så de sendte meg i alle fall dit på leir. Og derfor skjedde det mye artig. Og en av de tingene var at vi kunne ta misjonsselskapets leiremerke. Og da måtte man kunne noe misjon. Og en av de tingene som vi måtte kunne, det var kjærlighet fra Gud på gassisk. Dette er ikke tungetale, det er gassisk. En gang jeg var på Madagaskar i Tananarivo og talte i en kirke der med 3000 mennesker inne, en fantastisk opplevelse. Og så avsluttet jeg med å sitere kjærlighet fra Gud på gassisk. Det hadde en enorm innvirkning på forsamlingen. De reiste seg spontant, og de stemte i Fittiavanaranovelona, og jeg sang med. Det var en av de store opplevelsene jeg hadde, og jeg tenkte, det vi lærte på Tømmerneset, det var ikke så dumt, altså. Men det var et krav til, og det må jeg nesten bruke litt tid til å fortelle, fordi det var det at for å få NMS sitt viktigste, eller vanskeligste leiremerke, det hvite, så måtte den også ha startet en barneforening eller en gutteklubb. Og da sa jeg at det er dårlig gjort at dere ikke sa fra om det før jeg kom, så kunne jeg starte før jeg kom, så ville jeg få merke. Og da var det en av misjonærene som sa, ok da, hvis du lover å starte en gutteklubb når du kommer hjem, så får du leiremerke nå. Og det fikk jeg, og dermed var jeg låst. Og derfor, da jeg kom tilbake til Finnsnes, så samlet jeg guttegjengene og sa, beklager gutter, men dere kommer ikke unna, dere er nødt til å være med og starte en gutteklubb for NMS. Og hvis dere blir med på det, så skal jeg lære dere kjærlighet fra Gud på gassisk. Det var det ingen som var interessert i. Men nå, det her kommer sommerfjøset inn. Det som sagt, det skulle vært fredag, altså. For det var jo kyr der også, men det var ikke så mange at det var helt fullt, slik at vi fikk en del av sommerfjøset som lokale for gutteklubben fram. Vi hadde bygd vegger der, og så hadde vi bilder av misjonærer på veggene, og så hadde vi møter. Altså, de møtene var kanskje ikke helt like det som er vanlige misjonsmøter, hverken i Nordmisjonen eller i NMS. Det ble mye slossing og neseblod. Men vi sto sammen om misjonssak, og så avsluttet vi alltid med Fader vår. Så du skulle sett den gjengen som var Fader vår til slutt, og så sang vi til kamp for Jesus. Da var det av og til litt nødvendig å presisere hvilken kamp det var snakk om, for det gikk litt over i hverandre en del av dette. Så det var nå det. Og så samlet vi inn penger til misjon. Det vil si ordet samlet passer kanskje ikke her. Vi drev inn penger til misjon. Nytta ikke å komme på sommerfjøset på himmel uten av penger, og ingen spurte hvor jeg har fått tak i dem. Men det gikk til en god sak, sa vi. Og det var jo greit nok. Vi var veldig oppfinnsomme. Det var ikke vanlige kollekter. Vi hadde forskjellige måter å samle inn penger på. En av måtene var at vi hadde konkurranser, og så kostet det penger å være med på konkurransen. Og en av de konkurranseformene vi brukte opp i Hestehagen her oppe, det var hvem som kunne sitte lengst på en maurtue. Det er jo en konkurranseform som ikke tar så lang tid, da. Det er etterarbeidet som er krevende. Å fortelle læreren bort på folkeskolen her borte dagen etterpå hvorfor noen av oss satt litt urolig. Men vi stod sammen om misjonssak. Er ikke det flott? Så det største er at vi får være friske. Det er litt av livet, det. Så hvis du vil høre mer om barndommen, så er det noe om den her ute. La meg også si, jeg har med en annen bok som heter Da kom Jesus. Og den hadde jeg ikke tenkt å skrive. Men jeg var på Bø i Telemark og hadde gudstjeneste, og så sto jeg ved utgangen som press, som en skal, og hilse på folk. Så jeg en mann stå og vente på at jeg skulle bli ferdig. Og når jeg var ferdig å hilse på alle som hadde vært her, så kommer han bort til meg, og så sier han: Når kommer boken Da kom Jesus? Så gikk han. Og jeg tenkte, hvorfor sa han det? For det har jeg aldri tenkt på jeg skulle skrive om, men så tenkte jeg, det er jo en kjempeflott titel. Hvor har han fått tak i den? Jo, Johannes 20. Da de var samlet på salen i Jerusalem, hadde stengt alle dører, alle veier var stengt. Bakover og forover. Og det som da skjedde beskriver Johannes bare med de tre ordene. Da kom Jesus. Og det ble på en måte en nøkkel til å åpne sider ved Johannes evangeliet, som jeg ikke til da hadde sett, og det har altså nedfelt i den boken. Overskuddet går til regionene her, bare så det er klart. Men se på alt der ute, og se om dere kan ta med dere god litteratur hjem. Så blir det til velsignelse for deg, og kanskje at du får noe gjennom det som fører til at du også kan formidle noe du har lært til andre som trenger å høre det. Det var innledningen. Altså ikke akkurat til talen, men til altså det jeg skulle si her. Temaet for denne bibeltimen er jo å leve med Jesus. Og hovedtemaet for hele dette stevnet, det har vi jo hørt flere ganger, elsket og sendt, og det er det som lyder i forkynnelsen i Nordvisjonen over hele landet dette året. Og jeg ber om, og jeg ønsker å se resultatet av den forkynnelsen. For det er det mulig å se, nemlig, i menneskers liv. Og vi må ha forventninger om at det blir synlig. At den kjærlighet vi møter for vår Herre Jesu Kristi skyld, fører til at mennesker blir sendt, og blir sendt med noe som trengs i en verden som vår. Evangeliet om frelsen i Jesus Kristus. Og at vi blir slike som formidler det på en måte som gjør at mennesket blir forandret. Det er det Gud vil gjøre, eller for å bruke det bibelske ordet, forvandlet. Jeg skal komme litt tilbake til det. Vi er plassert for Guds ansikt ved Jesu Kristi gjerning. Det er vi skapt til. Vi er skapt til å leve for Guds ansikt. Vi er skapt, som jeg sa i går, til å leve mens Gud ser på. For han bryr seg om vårt liv. Det er ikke uvesentlig for han hvordan vi bruker tid, krefter, penger, anledninger. Alt det han gir skal brukes, fordi han vil noe med det, og han vil noe med oss. Så det håper jeg virkelig får sagt noe om, at vi er plassert for Guds ansikt, og det er Jesus Kristus som har plassert oss der. Det er Kristus som plasserer oss der vi er skapt til å være. Kristus er nøkkelen til å forstå hvorfor vi lever. Og det må vi kunne ta inn i vårt eget liv og også leve det ut overfor andre, slik at vi virkelig våger å si det. Du skjønner aldri hvorfor du lever før du har møtt Jesus. For det er han som gjennom det han sa og gjorde, gjør det mulig å være for Guds ansikt, hellig og rettferdig, for hans skyld alene. Det har vi hørt før her, og det skal vi fortsette med å understreke. Vi skal få leve, som jeg sa i går, ut fra 1. Johannes. Vi skal få leve ved Kristus. Vi skal få liv ved han. Og vi skal få eie dette livet ved han. Så du får huske på ved, ved er det, så har du temaet for talen i går. Og så handler det derfor om hans soningsverk og den forsoning som oppstår i forhold til Gud og den tilgivelse som dermed kan gis fordi vi har fått et liv. Ikke et mer pyntelig liv eller et bedre liv, det har vi nok også kanskje fått, men det er sånn ekstra bonus. Vi har fått et nytt liv, og det skal leves, og det skal leves for Guds ansikt ved Jesus Kristus. Men temaet nå er altså ikke leve ved, men leve med Jesus. Og det er en sammenheng i dette som jeg gjerne vil få understreke. Det er et nytt tema, men det henger som sagt sammen. Leve ut hans kjærlighet, slik at det er det som preger oss og som berører oss på en sånn måte at det skjer en endring i vårt liv til noe som Gud har tenkt ut. Hvordan ser en kristen ut forresten? Når jeg ser på dere, så blir jeg litt usikker. Det er store variasjoner. Det har aldri vært så store variasjoner på kristne som i dag. I gamle dager, på 40-tallet og 50-tallet, på sommermøtet, så gikk det nesten an å se hvem som var kristne. Det kunne se på hårfasongen og klesdrakten og måten å gå på nesten. Jeg vet ikke om det var riktig sånn her, men mange steder i landet var det jo det. Så det er en del ytre ting som avgjorde hvordan man ser ut som kristen. Men dette spørsmålet skal du ikke være så fort ferdig med, altså. Ganske enkelt, fordi vi ses. Og hva ser folk? Og hva er det ved vårt liv som viser det? At det har skjedd noe med oss i møte med Guds kjærlighet for Jesu Kristi skyld. Det må besvares, ikke med ord, for det kan det bli nok av, men med vårt liv. Av og til har jeg sagt, når jeg er litt lei meg både for mitt eget liv og andres, tror du på helliggjørelse? Tror du på en forvandling? Ser du det? Av og til begynner jeg å tvile, både når jeg ser på meg selv og andre. Og så møter jeg andre mennesker som gir meg troen tilbake. Ved at jeg ser at mennesker virkelig blir forvandlet på grunn av sitt møte med Jesus, og som lever det ut i det liv som skal leves, slik at en skjønner at en har noe å bringe til andre. Og jeg håper det blir et resultat av disse dagene her. At det skjer en forvandling som gjør at det er noe nytt som blir synlig i ditt liv for andre mennesker, om det er naboer eller arbeidskamerater eller familiemedlemmer eller andre mennesker du møter, og at dette kan leves ut i hverdagen. Og det som skal leves ut er ikke våre prestasjoner eller vår fromhet eller vår fasade. Vi skal være ekte mennesker, vi skal være de vi er. Og vi skal være slike som lever åpent både med vår svakhet og vår styrke, og være den vi er, for hvordan kan vi være en annen? Det er selvfølgelig ikke mulig. Det er noe med å akseptere den en er og ta livet derifra. Det har hendt at folk har sagt til meg når jeg prøver å vitne om min tro og utfordre til tro og omvendelse til Jesus, at de sier, ja, han er ikke prøvd det på meg, for jeg blir aldri som deg. Da blir jeg veldig usikker på hva de mener egentlig, like kjedelig som deg, eller like selvgod som deg, eller like from og så videre. Men jeg har møtt mennesker som har sagt, du har noe jeg skulle hatt. Da vet jeg at jeg lyktes. For da vet jeg at det som en har fått formidlet, det er ikke det som er meg, men det som jeg er i Kristus, og det som han formidler til meg. Og derfor altså å leve med Jesus handler om å leve i hans nærhet på en sånn måte at det skjer noe med meg. Jeg må bekjenne, det har vært vanskelig å finne et bibelord som skal dekke dette. Det er så forferdelig mange av dem. For det er jo dette det handler om egentlig når det gjelder å leve troens liv. Nemlig hva som skjer i Jesu nærhet. Men jeg måtte jo velge et bibelord, og jeg tror jeg valgte det ut fra at jeg bedt om at dette skulle være det han ville ha frem. Og det er det som står i Romerbrevets 12. kapittel. Og jeg leser de to første versene der. Der Paulus, etter at han i 11 kapitler har skrevet om hva det vil si å leve ved Jesus, altså det vi eier i han, og så skriver han, derfor formaner jeg dere, ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter denne nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Ja, jeg sa, i 11 kapitler har han beskrevet livet ved Jesus. Det er uttrykk for det han samler i begrepet barmhjertighet. Gud som har forbarmet seg over meg, Jesus Kristus. Det er utgangspunktet for det han her nå skriver, og som nå skal formidles til dere. For Guds barmhjertighets skyld, formaner jeg dere. Ordet formane betyr egentlig å oppmuntre, eller tilskynde, eller rope hurra til. Vi har en litt dyster oversettelse, formaning, det er liksom sånn der. Det er ikke hovedpoeng i skriften, altså formaningen er tilskyndelse. Fremelske det som nå skal formanes frem, nemlig som kommer som et utslag av at Gud taler til oss. Og derfor formaner jeg, tilskynder jeg dere, på grunn av Guds barmhjertighet. Det må du aldri miste, for hvis du begynner et annet sted, blir det bare rot. Det skal jeg komme litt tilbake til, men altså, det er så viktig å forstå at det nye livet leves ut fra Guds barmhjertighet og det alene. For ellers så blir det ikke det nye livet, da blir det det gamle. Uansett hvor pyntelig og skikkelig det blir. Det er det som er det som gir han frimodighet til å komme med en rekke utfordringer i dette kapitlet som jeg skal være i, både på denne bibeltimen og på kveldsmøtet i morgen kveld. Jeg formaner dere, søsken, bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det er litt av en setning. Bær kroppen frem som et offer. Et offer, det er det som blir offret til Gud. Og ordet brukes jo, som dere vet, i den gammeltestamentlige offerpraksisen. Og her beskrives dette offeret som et levende offer. Det er ganske interessant, for de offre som ble brakt i tempelet i den gammeltestamentlige tid, var døde offer. De tok livet av sauene og lammene og andre offerdyr, og så offra de. Og han som bar fram det endelige offer for synd, han døde av det. Og det kjenner dere til. Det var offeret på Golgata. Det var ikke et levende offer. Det var et liv som ble gitt inn i døden. Men det er en forskjell på det offeret og alle andre offer, nemlig det offeret brakte liv med seg fordi han stod opp fra de døde. Det har aldri skjedd før. Ingen av de andre dyrene, eller dyrene som ble offret som offer, ble levende igjen. bare ett offer som blir levende igjen, og det var Herre Jesus Kristus. Og det er dette som gjør at dette uttrykket blir ekstra meningsfullt i det å leve med Jesus. Ganske enkelt, fordi dere skal på Guds barmhjertighets skyld, han som døde og ga seg selv som offer for alle deres synder, og som ble levende igjen, så gjøres det mulig for dere å være et levende offer. Jeg skulle nesten ønske det sto livlig offer. For det handler om dette å bruke seg selv som det livet har fått med alle de gaver og muligheter, komme frem for Gud og si, her er jeg, det er alt som er meg og alt som er mitt. Det er vi ikke noe særlig flink til. Vi tror at et levende offer skal være litt sånn puslete. Nei, det er rett og slett deg med alt det som Gud har lagt ned i deg, og det potensialet som ligger i det. Kom frem med det. Kom frem med det. Og la det av og til, for jeg har lyst til å si særlig når det talte ungdom, la det være sprell levende. Jeg husker jeg talte siste talen jeg hadde for barne- og ungdomsarbeider i Nordmisjon før jeg slutta, så sa jeg noe sånt som at dere kan gjøre når det gjelder arbeidsmetoder og musikk og stil, gjøre hva dere vil, bare dere forkynner Guds ord rett og taler tydelig om veien til frelse, så kan dere gjøre nesten hva dere vil, sa jeg. Og da var det en som rekte opp handa, du, hva betyr nesten? Det var jo et godt spørsmål, jeg måtte da stryke det også. Fordi vi blir så veldig opptatt med hvordan vi gjør det, uten at vi får tydelig fokus på hva er det vi vil. Bær deg selv frem som et levende offer med alt det som er deg, og det som er Guds muligheter gjennom ditt liv, og la det være et hellig offer. Ordet hellig betyr avsondret, eller satt til side, eller satt inn i en ny sammenheng. Når det brukes om Gud, så betyr det opphøyd. Og når det brukes som mennesker, så betyr det innvidd. Satt inn i en helt bestemt sammenheng. Og derfor, innvid deg til Gud. Innvid kroppen til Gud. Bær det frem som et levende offer. Gi det til han. Og la det være livet. Når jeg leser dette her, så har sikkert noen av dere oppdaget at her er ikke Jesu navn nevnt i det hele tatt. Det burde det vært selvfølgelig når temaet er å leve med Jesus. Men det er helt fullt av Jesus. Og det skal jeg vise dere, for det er jo nettopp det som er bakteppet for alt det han sier. Nemlig det Jesus gjorde ved at han viste Guds barmhjertighet, bær det frem som et hellig offer, og la det være for Guds ansikt. For dette henger jo sammen med det jeg har vært inne på før, nemlig at du skal leve for Guds ansikt. Du skal leve med Guds ser på, og alle sider ved ditt liv, ikke bare den såkalte fromme. Alt skal ses, og alt ses jo. Så gjelder det å komme dit med sitt liv at du er glad for det. Du er glad for at han ser alt. Du er glad for at Gud er opptatt med alle sider ved ditt liv. Og bær dette fram som et levende, hellig offer til glede for Gud. Det har vært en tale bare det. Til glede for Gud. Det store problemet vårt er at vi hele tiden er opptatt med å leve slik at det er til glede for oss selv. Det er i og for seg greit så lenge det strekker, det er bare det at det blir egoisme og selvopptatt av det, og vi lever i en tid hvor man dyrker det. Og veldig mange unge og eldre også fristes til å ende opp i denne måten å leve på. Alt det som er til glede for meg, det er det livet skal fylles med, stakkars mennesker. Til slutt går du i ring rundt deg selv og dine egne krav og forventninger og ender i fortvilelse. Og derfor er det viktig at vi sier vi skal leve til glede for andre. Det tror jeg de aller fleste er enige i. Du trenger ikke være kristen for å mene det. Jeg kjenner veldig mange ikke-kristne mennesker som er til glede for andre. Og vi må ikke fremstille det som så det er noe slags kristelig særpreg. Det er det overhodet ikke. For alle mennesker som har en viss moralstandard skjønner jo det umiddelbart. Det er bare det at det er så fryktelig vanskelig å få det til. I alle fall hvis det skal være drivkraften. For jeg vet ikke hvordan det med dere, men det er sikkert bare særpreg jeg har, men det hender at jeg møter mennesker som jeg ikke kan begripe at jeg skal være til glede for. Ja, de er i alle fall ikke til glede for meg. Og hvis de ikke er til glede for meg, hvorfor skal jeg være til glede for dem? Ja, ja. Det er særlig på mandager jeg møter de. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men det er. Og da blir dette spørsmålet veldig påtrengende. Hvorfor? Hvorfor? Og her kommer det store skillet mellom vanlig moralsk menneskelig vurdering og en kristen innstilling. Til glede for Gud. Han som også er glad i dem som ikke er til glede for meg. Det er mange flotte vitnesbyrd. Både i vårt eget land, og jeg hørte ikke minst fra området i verden, hvor kristne virkelig er omgitt av fiender og opplever mange som ikke er til glede for dem. Og det sterkeste vitnesbyrdet det er når de er i stand til å si til mennesker som oppleves som fiender, Jesus er glad i deg. Derfor vil jeg være til glede for deg. Dette er det kristne vitnesbyrd, og til glede for Gud, det er det handler om, og det er så viktig å få tak i, fordi Gud er glad i alle, og skal du avspeile Jesu Kristi kjærlighet, så har det med å avspeile denne kjærlighet overfor dem som du ikke har kjærlighet til. Dette er det store skillet. Og det er når mennesker som betyder Jesu navn er i stand til dette, at de betydelig hva kristenliv er for noe. Det er å være villig til å gå den andre mil. Det hender faktisk også at det er snakk om å vende det andre kinnet til. Det er snakk om å vise omsorg for mennesker som du ikke liker. Det er å gi gjenskinn av hans kjærlighet, som i sin ufattelige godhet jeg er glad i deg. Og så beskriver han det som han til nå har sagt ved å si, dette er deres åndelige gudstjeneste. Jeg holdt på å si, kan en gudstjeneste være noe annet enn åndelig, og er det gudstjeneste da? Men da må vi være klare over språket her. Nå skal dere lære litt teologi, det har dere bare gått av. For her er det veldig mye av det. For gudstjeneste i denne sammenheng, det er ikke bestemt messe det er snakk om som vi bruker når vi samles til gudstjeneste. For det ordet tjene har en helt bestemt betydning. Vi har i vår kirkes liturgi i alle fall anledning til ved slutten av gudstjenesten å si som prester, gå i fred og tjen Herren med glede. Jeg må si jeg sliter litt med å si det altså. Ikke fordi det er galt, men fordi det er feil plassert. For det er hentet fra salme 100. Hvor det står, tjen Herren med glede, kom frem for han med jubel. Dette er nemlig hentet fra de seremoniene de hadde i den gamle pakt, hvor de på de store høytiden strømmet inn på tempelplassen. Så sto det noen sangere på murene og sang, tjen Herren med glede, kom frem for han med jubel. Og så svarer folket, vi er det, vi er hans folk og den jord han leder. Det å tjene betyr å bøye seg for, legge seg frem for. Dere kjenner jo uttrykket fra Josva 24, hvor han holdt avskedstalen for folk og sa, «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren». Tror du han mente, «Jeg og mitt hus, vi vil jobbe for Herren»? Ja, det kan være et resultat av det, men det han mener er, «Vi vil være for Herrens ansikt med våre liv». Det er det det betyr. En åndelig gudstjeneste, det er å være for hans ansikt med sitt liv. Det er å komme inn for han og si, her er jeg med alt som er meg og mitt. Det er deres åndelige gudstjeneste. Og derifra skal du ta ditt liv. Derifra skal du føres ut i møte med mennesker som trenger det du får for Guds ansikt. Det er slik det tenkes. Og derfor, og det er naturlig at det i andre verset står, innrett dere ikke etter den nåværende verden. Jeg må si, jeg slitt litt med oversettelsene på det verset der, for det mange forskjellige oversettelser. Et av de helste som vi eldste her har lært fra vi var små, det var «Skikt eder ikke lik med denne verden». Det en forferdelig dårlig oversettelse. «Skikt eder ikke lik med denne verden». Hvor mye misforståelse har kommet ut av det. Man skulle nesten tro at det kristne livet handler om skikk og bruk. Av hårfasong og stil og ordning og klesdrakt, jeg vet ikke hva. Og jeg har hørt mange taler som har rotet dette til for mange. Fordi det dreier seg da tydeligvis om noe ytre skikter ikke lik med. I den nye oversettelsen jeg leste fra her står det «innrett dere ikke etter den nåværende verden». Det er for så vidt også greit, men det handler nok mer om virkningen av det. Men det som var den forrige kirkebibelens oversettelse skulle de kanskje ha beholdt, nemlig «la dere ikke prege av den nåværende verden». La ikke den nåværende verden sette preg på dere, for dere vet jo hva som preger dere hele tiden i den nåværende verden. Og vi lever en tid med utall med av det som vil prege oss og forme tanker og sinn, og som gjør at vi etter hvert innretter oss etter denne verden, og fanges på en måte av det vi preges av i den nåværende verden. Hvorfor skal vi ikke la oss prege av den nåværende verden? Er det fordi vi skal trekke oss tilbake slik at vi må passe på at vi ikke blir påvirket av noe som helst? Nei, vi skal ikke la oss prege av den nåværende verden, fordi det er vi som skal prege den nåværende verden. Og det er her det blir galt for mange, altså. Og noe av det verste jeg hører om kristne er når mennesker som ikke deler vår tro sier «Ja, ja, dere kommer etter dere også». Og det er jo det verste som kan sies, vi er da ikke kalt til å komme etter verden, vi er jo kommet til å gå foran og vise en annen måte å leve på. Andre verdier, andre måter å tenke på. Det er det vi skulle ha vist, og så blir det så... Jeg synes det er så fælt å høre når noe sånt sies. Dere kommer etter i syn på samlivsetiske spørsmål, bruk av rusmidler, bruk av penger, bruk av tid og krefter. Jo, dere blir mer og mer lik oss. Må Gud bevare oss, kyrie eleison. Herre, forbarm deg over oss, så vi ikke blir slike som dilter etter, men som virkelig våger å gå foran og vise hva det nye livet egentlig handler om, ut fra det Gud i sitt ord har åpenbart. Og så blir det fort misforståelse. Vi er geniale til å misforstå. Sånn var det den gangen, og sånn er det i dag også. Så er det noen som trekker seg tilbake liksom, og finner en sånn kristelig måte å være på, som er innenfor ens egne små snevre sirkler, og noen ender i en asketisk livsholdning, og det er andre idealer som skal liksom prege oss, og så videre, så begynner vi å rote det til. Dette tar Paulus et fenomenalt bra oppgjør med. Jeg vet ikke om du har vært klar over det. I Kolosserbrevets andre kapittel, der er han inne på noe som vi burde kjenne oss litt igjen i. Jeg håper ikke det er alt for mange som kjenner seg for mye igjen i det, men han beskriver det som veldig fort skjer med oss. Og så begynner han i det 20. verset å si, «Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreften i verden, dere har fått et nytt liv, dere har dødd bort fra grunnkreften i verden, og da må ikke disse grunnkreftene prege dere. Hvordan kan dere da leve som i verden og rette det etter slike bud som?» Og så kommer det. «Hvordan kan dere da rette dere etter slike bud som ta ikke, rør ikke, ta ikke, smak ikke, rør ikke?» Ja, men dette er jo bud vi kjenner. Er det ikke det som er de kristelige budene da? «Ta ikke, smak ikke, rør ikke, pass deg, slik at du ikke gjør eller smaker noe eller ser på noe du ikke skulle ha gjort.» Hvor er Paulus hen nå da? Hvor han går ganske sterkt ut fra denne holdningen og sier «Dette er selvgjort fromhet, og dette er uttrykk for at dere er preget av den nåværende verden. Dere er preget av det dere i den nåværende verden ikke skal gjøre.» Vi må nok si at i vår egen tradisjon så har vi slitt en del med det. Fordi vi har slitt med denne forestillingen om at hvis vi ikke skal preges av denne verden, så må vi hele tiden passe på at vi ikke ligner denne verden i en del ytre ting. Og Gud forbarmer seg over et nytt kristenfolk i tiden som kommer, så er i stand til å rive seg løs fra det. Hvordan skal det skje? Ja, det er en del kristne som prøver seg på en enda dårligere løsning. Og det er å si, ta smak og rør så mye du kan. Vi som er kristne, vi er frie, og så bryter de Guds bud og lager nye regler og former for hvordan man skal leve på alle disse områdene som er nevnt, og ta smak og rør så mye du vil. Det er jo enda verre. Hva er alternativet? Og der kommer det geniale i det tredje kapittel, hvor han sier, er dere da reist opp med Kristus? Kan flott uttrykk, reist opp med Kristus, det er et nytt liv. Så søk det som er der oppe, løft blikket, sier han. Ikke stirre dere blind på denne verden, løft blikket. Forstå hvilken sammenheng du skal leve i, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Er ikke det flott? Se på han som er den som sitter ved Guds høyre hånd. Det er det som skal prege deres liv. Og se på han, og la sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Betyr det at vi skal flykte fra denne verden og bli himmelvendt på en måte som gjør at vi ikke kan nærkomme? Det er ikke det han snakker om. Han ber oss være med begge beina i denne verden med blikket på Jesus. Slik at du begynner å se ditt liv i lys av det. Det er å leve med Jesus det. Det er å ta på alvor det at du har fått et nytt liv, og at det skal leves her. Hvor skal det ellers leves? Det skal være synlig her. Og det skal være gjenskinn av han her. Og kan man da si, hvordan skal det skje? Hvordan skal dette kunne brukes i mitt liv? Er jeg en som skjønner hva dette handler om? Ja, det må vi si litt om, og det skriver også Paulus om her, for han fortsetter det slik. La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Legg merke til ordet forvandle, forresten. For det er et ganske spesielt ord, det. Vi snakker om å forandre oss. Hjemme hos oss har vi snakket om det veldig lenge, flere år, har vi snakket om at vi skal forandre oss på den måten, at vi skal gå en tur hver dag, for det har vi gått av, og det har vi snakket om i flere år, at vi skal gå en tur hver dag. Det heter forandring. Og nå skal jeg sitere et vers som ikke har vært sitert i Finnsnes kirke før, og som jeg ikke har sitert i noen kirke. Men det handler om forandring. Og det er Jakob Sande, som var god venn av min far i gymnasietida. De gikk litt forskjellige veier, de to herrene, guttene. Men Jakob Sande skrev om forandring på en måte som er litt røff, så nå får dere holde det fast. I morgen skal jeg begynne på et nytt og bedre liv, tror jeg. Ikke gå på fylla mer og stikke folk med kriv, tror jeg. Så avslutter han verset med å si, men nå skal jeg synge åndelige sanger på Sions bedehus, tror jeg. Neste vers begynner slik, men i dag, og det som kommer der skal jeg ikke sitere. Men du verden, så treffsikkert det her. Hva det handler om? Forandring. Som det ikke blir noe av. Fordi det kommer ikke innfra. Like til når det gjelder å synge åndelige sanger på Sions bedehus. Bibelen snakker ikke om forandring. For det er for puslete. Det fungerer ikke, altså. Jeg vet ikke hva slags erfaringer du har. Jeg har dårlig erfaring med forandring. Men hva er det Paulus taler om? Forvandling ved at sinnet fornyes. At Gud berører deg i ditt indre liv. Slik at det er noe som kommer innenfra, som ikke er avhengig av hvordan det ser ut utenpå deg, men som er noe som berører det dypeste og innerste i ditt liv. Det er snakk om forvandling. Ved at sinnet fornyes. En måte det kan skje på, det er veldig viktig at vi skjønner, det er ved Guds ord og ved den hellige ånd. Slik at vi tar til oss ordet og lar det skje, som Paulus snakker om i Kolosserbrevets andre kapittel og niende vers. Jeg ber for dere, sier han. Jeg ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje. slik at dere kan få den visdom og innsikt som ånden gir. Det handler ikke om forandring. Det handler om forvandling. Det handler om noe innenfra som slår ut i et liv, som springer ut av møtet med Kristus og den forvandlingskraft som ligger i hans nærvær i et menneskes liv. Skal vi be om at det skjer? Skal vi be om at det blir vårt liv og vår måte å få oppleve livet vårt på, til glede for andre og til frelse og nytt liv for andre? Og hva er det det da handler om? Jo, det beskriver han faktisk i de neste setningen. Hva er dette for noe som han her beskriver ved at sinnet fornyes? Jo, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. At dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, slik at det skjer en forvandling, og at dere kan dømme om ikke alt mulig, men hva som er Guds vilje, og hva er det? Jo, her beskriver han på tre måter. Det gode. Det greske ordet som er omsatt med gode her betyr egentlig det som er godt for andre. Det skal du teste det på. Og det andre uttrykket, det har vi allerede vært inne på, det som er til glede for Gud. Nå vil vi prøve å teste ditt liv på det. Neste gang du har tenkt å baktale naboen, så takker du Gud først for at du får lov til å si sannheten om han. Kan det hende at ordene stopper i munnen på deg? Det er, ja, nå skal jeg ikke utbrodere det, men det er kjempeviktig. Jeg bruker det som en test, jeg. Både når det gjelder å snakke og handle. Er Gud, vil Gud bli glad for det? Det er en meget god måte å teste deg selv på når det gjelder hvordan livet skal se ut, og hvordan ordene skal formuleres. Og det siste, det fullkomne. Hva er fullkommen? Ja, det høres voldsomt ut, men poenget ved dette er rett og slett, for å bruke en oversettelse på det, det er det som henger sammen, betyr det egentlig. Altså det som det er orden på, det som gjør at livet henger sammen og blir det det skal være. For problemet for veldig mange mennesker i dag er at livet faller fra hverandre i biter. Så det er liksom ikke noe sammenheng. Men du skal vite at Guds vilje er at du skal se livet ditt i en sammenheng. Det skal være helt fullkomment. Slik bare Gud kan skape det, han som setter det inn i den gode sammenheng. Og nå må jeg snart slutte, men jeg må bare si at han fortsetter også på en veldig flott måte. For da begynner han å snakke til forskjellige grupper av kristne. Ut fra tjenesten de har og kommer inn på nådegaver, det kan du lese selv, men jeg skal bare ta en kort gjennomgang av det. Men først sier han noe til alle. Og nå blir han høytidelig. Og formulerer seg slik i det tredje verset, ved det nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere. Nå kan dere virkelig forvente noe fint. Ved det nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere. Og så kommer det. Noe som er litt av en nedtur. Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Det var jo litt av en formaning. Det stemmer jo lite med du er, hva heter denne sangen? Du er du og du duger. Ja. Men hva er det dette her for noe? Tenk ikke for store tanker om deg selv. Men tenk sin, det står ikke da at man ikke skal tenke store tanker om seg selv. Man må lese nøyaktig her, for det kan man gjøre hvis det er dekning for det. Men folk som tenker for store tanker om seg selv som det ikke er dekning for, de er slitsomme å være sammen med de. Har det vært borti noe sånt? Det finnes ikke sikkert noe sånt her, men andre steder i landet har jeg møtt sånne. Og de er slitsomme å være sammen med. Og så mangler de humoristisk sans. Hvis du ikke har humoristisk sans når du ser på deg selv, så blir du veldig fort en som tenker for store tanker om deg selv. Og er opptatt med å leve opp til et bilde av deg selv som ikke har noen som helst slags forankring i virkeligheten. Det er slitsomme folk det. Tenk gjerne store tanker om deg selv og hva Gud kan bruke deg til, men vær sindig, sier han. Slik at ikke det blir slitsom for omgivelsene. Du skal ikke tenke for små tanker heller. Sindighet har med realisme å gjøre. Det har med det å være i deg selv, med det som er deg, og dermed også ta livet ditt derifra. Og så er det han altså sier, men du skjønner, vi er lemmer på Kristi legeme, og derfor er vi forskjellige. Og derfor må vi tenke litt forskjellig om oss selv. Og vi må ikke tenke det samme for alle, for da blir det bare rot. Og det er det som har med at vi utgjør Kristi kropp, og derfor må vi være forskjellige. Dette er jo han inne på i 1. Korinterbrevs 12, hvor han på en humoristisk måte skriver, «Tenk om hele legemet var øye. Har du fantasi til å forestille et sånt legeme?» Det er ikke mye det får gjort i alle fall. Men så er det nettopp det som er på, nettopp fordi vi er forskjellige. Så utgjør vi en helhet som er Kristi kropp, og gjør det som han kan gjøre noe gjennom. Vi er hans kropp med mange lemmer, og alle har ulike oppgaver. På samme måte er det med Kristus, og hver for oss er vi, legg merke til, hverandres lemmer. Er det flott? Vi står i et forhold til hverandre. Vi er forskjellige når det gjelder nådegaver, etter den nåde Gud har gitt oss, og så kommer han og ramser igjennom, og så skal ikke du ta til deg alt det som står der, men det som passer på din gave og din utrustning og din oppgave. For den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen, sier han. Jeg har møtt mennesker som mener de har profetisk gave, og som bruker det langt utover troen, for å si det sånn, og trenger hjelp til å komme ned på beina i det som er troens innhold, nemlig det Guds åpenbarhet. Og den som har en tjeneste av praktisk art, hva er det han sier til den? Skal ta seg av sin tjeneste. Er ikke det fint? Bare ta seg av den tjenesten. Ikke tenk på alle andre tjenester. Ta det. Gjør så godt du kan i den tjeneste du er. Og den som er lærer, han må være en flink lærer, det står det ikke. Den som er lærer skal undervise, står det bare. Skulle bare mangle, hva skal han ellers gjøre som lærer? Ja, men skjønner du ikke det geniale i det? Vær i det. Og den som trøster, vet du hva det står om den? Som har sjelesorgens oppgave som noen av dere også har her. Den skal virkelig trøste, står det. Sørge for at det blir trøst. Det er det han sier. Og den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktale. Vær så god, der fikk du den. Det er kjempeviktig å være klar over, slik at du skjønner at det du gir videre i kollekt eller andre sammenheng, det er noe du har fått. Ikke noe baktanke. Hva slags baktanke skulle det være da, når du gir videre det du selv har fått? Hvor mye vi roter dette til. Vi bindes av det vi gir. Neida, det må vi ikke gjøre. Og den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Det har noe med noe av det mest geniale ved lederskap å gjøre, nemlig visjoner. Rett og slett se for seg hvor en skal lede andre. Har du ikke den visjonen, la andre få overta lederskap. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Ikke det flott? Vise barmhjertighet, går det an å vise barmhjertighet uten glede? Nei, for da er det ikke barmhjertighet. Da er det pliktløp. Det er noe av det som han ønsker å si, lev det forvandlede liv. I den tjeneste og i den oppgave du står, så blir livet det Gud gleder seg over. Og det ønsket har jeg, og det skal jeg be om nå. At vi i tiden som kommer får leve et liv med, midt oppi alt det vi er, syndige, feilede mennesker, men likevel, og likevel, leve et liv som Gud gleder seg over, fordi han får brukt det. La oss be. Ja, Far i himmelen, vi takker deg for at vi får være dine barn, og for å være omsluttet av din kjærlighet, og at du faktisk tror på oss. I den forstand at du virkelig mener du kan bruke oss, akkurat sånn som vi er der vi er, vil du hjelpe oss til å komme med oss selv for ditt ansikt, og si, her er jeg, ta meg, bruk meg, fyll meg, utrust meg, styrk meg, frimodiggjør meg, slik at det som er mitt liv, der jeg er, gir et gjensyn av din kjærlighet. Amen.